Blaðsíða 110, sjöundi kafli. Bókmenntastefnur, stefna eða stefnuleysi. Markmið með þessum kafla er að kynnast örlítið helstu straumum og stefnum í bókmenntum á Íslandi. Ætlunin er ekki að gera þig að sagnfræðilegum sérfræðingi, heldur sýna fram á hversu lifandi fyrirbæri menning og listir eru og hvernig þau eru í beinu samhengi við samfélagið á hverjum tíma. Í leiðinni kíkjum við á nokkur textadæmi til glöggvunar. Til vinstri á síðunni er mynd. Þar er talblaðra og í henni stendur, við skulum taka stefnuna þangað. Bókmenntastefnur er hugtak sem er notað til að lýsa einkennum bókmennta, til dæmis ljóða, skáldsagna og leikrita. Þegar bókmenntastefnur eru skoðaðar er gjarnan horft eftir ytra formi textans, umfjöllunarefni hans og afstöðu höfundar eða sögumanns og oftast nær eru stefnurnar rammaðar inn í ákveðið tímabil eða kenndar við ákveðin hóp höfunda. Jafnvel þótt oft sé talað bókmenntastefnur eins og skýrt afmörkuð fyrirbæri er sannleikurinn sá að mörkin á milli bókmenntastefna eru nánast aldrei mjög skýr. Oft er að ræða flokkanir sem hafa orðið til eftir á, frekar en að skáld og listamenn hafi sjálfur litið á sig sem romantíska eða surrealíska. Gott dæmi þessa flækju er ljóðið Sorg eftir Jóhann Sigurjónsson, en árabil hefur verið talað það sem fyrsta íslenska prósaljóðið. Svo nefnast gjarnan ljóð sem eru ekki bundin í stuðla og höfuðstafi og hafa líka mörg einkenni samfellds texta. Líklega samdi Jóhann ljóðið fyrir 1910 og þótt að hafi vakið mikla athygli á sínum tíma og valdið vissum straumhvörfum hefur líka verið bent á að í raun var ekkert nýstárlegt við ljóðið. Það eigi sér mikinn skyldleika við orðlist gyðinga til forna og jafnvel völuspá.